รายการ Talk of the Cloud ตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเบื้องหลังของหนังไทยระดับปรากฏการณ์เรื่องหลานม่าครับ
ม่าน
ึกยังไงจะไปนอนบ้านอาม่า
พวกมึงมาทำไมบ่อยๆวะ
คิดถึง
เอฟซีก๋วยเตี๋ยวมาฝาก
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเจ้าดังไงม่าก
ูนับถือเจ้าแม่กวนอิมนะกูไม่กินเนื้อ
พรุ่งนี้ยังไม่ช่วยขายโจ๊กนะม่าไปกี่โมงอ่ะ
ตีห้าม
ันเช้าจังอ่ะ
นกที่ตื่นแต่เช้าอ่ะหาหนอนกินได้ก่อน
หนอนที่ตื่นเช้าอ่ะโดนนกแดกก่อนนอนตื่นสายก็เลยรอ
หรือมีหลานมาดูแลเนี่ยนะน่าอิจฉามาก
ใช่
อ
า
เอ็ม
ฮะ
มึงก็หว่านพืชหวังผลเหมือนกันใช่ไหม
เรื่องนี้ผู้ชมมากมายที่ได้ชมก็มีฟีดแบคตรงกันว่าเสียน้ำตามากมายกับเรื่องนี้นะครับซึ่งเดาว่าน้ำตาครึ่งหนึ่งคงมาจากความผูกพันความอินไปกับตัวละครแต่น้ำตาอีกครึ่งหนึ่งน่าจะมาจากประสบการณ์ของตัวเองที่ทุกคนเคยมีร่วมกับอาม่าของตัวเองทีมงานจะทำให้เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นมาได้อย่างไรนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันแต่ว่าบทสนทนาต่อไปนี้นะครับจะมีการเปิดเผยถึงฉากสำคัญหลายๆฉากในเรื่องดังนั้นถ้าใครยังไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้กรุณาไปชมก่อนแล้วค่อยกลับมาคลิกชมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับ3ทีมงานที่จะมาพูดคุยกับเราเขาเป็นหลานมากจริงๆในชีวิตด้วยครับส่วนเขาจะเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับ
เดี๋ยวกินเสร็จน่ะเราเล่นไพ่กันน่ะขามาครบกันแล้วเนี่ย
ไม่ทันไรจะเอาเงินลูกเงินหลานแล้วไปเปิดแซมเลยเดี๋ยวกินให้หมดตูดเลยเนี่ย
มีปัญญาก็ลองดู
ก็มานี่
สวัสดีครับทั้งสามท่าน
สวัสดีครับ
ทัศผู้กำกับ
ครับ
เบสเขียนบอดี้วูดนะเชลแอคติ้งโค้ชนะฮะขอบคุณที่เปิดบ้าน GTS มาพูดคุยกับเรา
ครับ
วันนี้อยากคุยแบบคนรักหนังที่ดูจากกันมาแล้วแล้วก็อยากจะคุยว่าเฮ้ยหนังที่เรารักกันเนี่ยนะฮะมีที่ชิดเรื่องหลังยังไงบ้างทำให้ฟอร์สุบะตกหนักหนังเรื่องนี้ก็ดีเลยอยากรู้ก่อนนะฮะทั้งสามท่านดูกันกี่รอบแล้ว
ผมน่าจะประมาณ 200,000 น่าจะหลายร้อยรอบอะครับ
หลายร้อยนะ
เอลรอบ
เ
อลแทงสวนรอบเดียว
รอบเดียวทั้งหมดเนี่ยร้องไห้เห็นไหมรอบเดียวต้องเราให้ได้กับอะไร
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของตัวละครในแบบ
เล่นราวไงนะชาวคนเขียนบทแค
่รอลองแบบส่งรอบแรกนี่รอว่าคิดถึงอำนาจตัวเองคิดถึงครอบครัวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบหลังแบบแผลมันเยอะเหมือนกันนะอะไรมันนะแบบทำไมตรงนี้เราพลาดไปอะไรอย่างเงี้ย
ประเด็นของการรอเริ่มเปลี่ยน
ฮะ
สองแสนตัวรอบเป็นน้องเหมือนไหมครับแล้วสุดท้าย
ซึ้งมากกว่า
ครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้ต้องมาคุยเบื้องหลังนะว่าความซึ้งและเต่านี้มาจากไหนกันทีนี้อยากแน่แต่ถ้าไหนนะตัวนิดนึงว่าทำอะไรกันมาก่อนบ้างร่วมกันมาเลย
ผมก็ทำสารคดีมาเรื่องนึงอ่ะชื่อ Let Me Grow Prejudiced Game แล้วก็มีซีรีส์สองเรื่อง SOS แล้วก็จากเกมโกงเดอะซีรีส์ครับแล้วก็ค่อยมาเรื่องนี้หลังมาครับ
ก็จะเป็นทั้งสารคดีเนาะแล้วก็ซีรีส์
ครับ
ครับผมเป็ดละท่านให้บทว่า
เป็นร่วมคิดบทก็ได้ซักซีครับก็เรื่องล่าสุดก็คือก่อนหนังมากคือบุพเพสันนิวาสสองแล้วต้องมีไปช่วยทำซีรีส์ก็คือเรื่องวันเยีย
ครับ
ของโนสป้าวันบ้านฉันบ้านเธอ
ก็เรื่องหลายแนว
ครับก็แล้วก็ล่าสุดก็หลานมาก
ครับผมเชลละฮะ
ปกติสอน acting มาเรื่อยๆนะครับก็เริ่มงานก็เนี่ยอยู่กับน้องพัชกับพี่เป็ดมาเรื่อยๆทั้งซีรีส์ทั้งหนังแล้วก็สอน acting พ
อไหมอันนี้ว่าเป็นซีรีส์กับหนังกันเป็นส่วนใหญ่เนาะ
ครับ
อันนี้ทราบว่าทั้งสามท่านมีความเหมือนกันอย่างเลยคือทั้งสามท่านเป็นหลานมากในชีวิตจริงด้วยเป็นตัวแบบกับจีด้วยประสบการณ์งานเป็นหลานมากในครอบครัวคนจีเป็นไงบ้างนะทำเชลก็ชอบไม่ชอบ
รู้สึกชอบนะรู้สึกว่ามีอีเวนต์เยอะดีมันจะมีการรวมตัวกันในอีเวนต์ต่างๆของคนจีนไม่ว่าจะเป็นวันตรุษจีนวันเชงเม้งหรือว่าวันรวมไหว้อากงอาม่าตายอะไรเงี้ยก็จะมีการรวมกันบ่อยๆซึ่งในแต่ละครั้งที่มารวมตัวกันมันก็เลยเหมือนทำให้เราได้รู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวที่ไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ส่วนว่ามาเจอเรื่องราวแต่ละครั้งเป็นยังไงบางทีมาก็ดราม่าบ้านคนนู้นคนนี้มาร้องโอบร้องไห้หรือบางทีก็เฮ้ยชื่นชมยินดีใครประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งเชลชอบนะเขาก็ควรก็จะแบบว่ามันเยอะไปว่ะส่วนหนึ่งเยอะมันวุ่นวายมันโวเวไม่ค่อยเป็นส่วนตัวสมัยปนิมิชอบนะซึ่งไม่รู้ว่าสองท่านจะเป็นอย่างไรหรือเปล่านะอ่ะเป็ดฮะชอบความเป็นชาวเป็นจีนไหมคร
ับ ก็คล้ายๆเชลฮะคือมันมีความรู้สึกเฮดเลิฟอะฮะคือบางทีเราไปแล้วก็ค เฮ้ยมีความสุขนะเราไปแต่เอียเราได้ตายอะไรเงี้ยแต่พอไปบางทีก็อาจญาติๆก็มีทักอิจฉานิสยามีทักนินทารับหลังกันอะไรเงี้ยแต่ดูเรารู้สึกเหมือนกันนะคือมันไม่เงียบอะเราอันเรารู้สึกเราได้ยินเสียงของทุกคนแล้วเราก็อุ่นใจแล้วก็สมมติพอมาห่างไปเราก็อยากกลับไปนะเช่นแต่ตัวจีเราเก่ายังอยากกลับไปอีกอะไรเงี้ยฮะ
นะครับพัดฮะคือบ้านผมมันไม่ได้จีนมากขนาดนั้นเลยฮะคือมันก็จะมีวัฒนธรรมไปตามเทศกาลของมันอะไรเงี้ยผมจะชอบความรู้สึกเวลามันรวมกันมากกว่าคืออยู่ด้วยกันแต่ว่าบ้านผมมันจะเป็นเหมือนแบบออกเป็นบ้านแถวนิดนึงแล้วมันก็จะมีหลายๆชั้นแล้วเขาพยายามจะจัดสรรว่าชั้นนี้บ้านนี้ชั้นนี้บ้านนี้ชั้นนี้บ้านนี้จริงๆถ้ามันไม่กิจกรรมต่อให้อยู่บ้านเดียวกันมันก็ไม่ค่อยเจอกันอ่ะก็จะต่างคนก็จะไปลงมากินข้าวแล้วก็แยกย้ายขึ้นชั้นไปแต่พวกกิจกรรมเช่นแบบตุ๊ดจีนศาสตร์จีนก็จะมาเล่นไพ่กันอะไรเงี้ยเพราะว่าโมเมนต์นั้นอ่ะตั้งแต่เด็กเป็นโมเมนต์ที่ผมรอคอยแบบ
จะเล่นไพ
่กินตังค์อะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็อยู่ในหนังเลย
ก็ใช่ครับ
ขึ้นมาดู
อ่ะทีนี้คือประสบการณ์ความเป็นจริงของแต่ละคนเนาะทีนี้ไอเดียของหนัง
หนังมากเนี่ยมันเริ่มมาจากใครเริ่มมาอย่างไรกัน
คือมันเริ่มมาจากตอนที่ผมเขียนบทบุพเพเสร็จแล้วใช่ไหมก็ได้กับพี่เก้งพี่วันที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็บอกว่าอยากทำอะไรต่อซึ่งผมก็บอกว่าผมอยากเขียนบทต่อซึ่งผมก็ทับไปอยู่อย่างเดียวเลยเขาก็บอกอ่ะงั้นลองเขียนไอเดียตัวเองมามีไอเดียไหมอะไรเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยทำด้วยไอเดียของตัวเองก็จะเป็นไอเดียของผู้กำกับหรือไอเดียของโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะลองดูก็กลับมานั่งคุยกับตัวเองครับเหมือนสภาพตัวเองเลยพิมพ์แล้วก็อะไรเราอยากเล่าเรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็กลับไปนึกถึงช่วงที่ได้ดูแลอาม่าตัวเองที่เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยรู้สึกเป๊ะความตกต่ำช่วงนั้นมันเหมือนเราอยากเล่าออกมาอะไรเงี้ยก็เลยลองเขียนออกมาดูแล้วก็เล่าให้ภรรยาฟังซึ่งบรรยายบอกเรื่องนี้ดูเข้าท่ากว่าเรื่องที่เคยเล่าให้ฟังนะก็เลยลองแบบอ่ะเขียนสักประมาณไม่กี่หน้าครับลองขึ้นไอเดียแล้วก็ส่งให้พี่เก่งพี่วันอ่านแต่ก็พงแบบบอกว่าเรื่องนี้ดูน่าสนใจนะอะไรเงี้ย
เป็นเรื่องของตัวละครคนหลานที่ดูแลผู้ป่วยมันเอง
ใช่ครับก็คือหลานกลับไปดูแลทำมาเพื่อลึกๆก็แบบหวังว่าจะได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยฮะ
วัฒนธรรมแก่นของเรื่องคือหวังจะหาหวังจากวัฒนธรรมอะไรนี่คือวิจารณ์เรื่อง
ใช่ใ
ช่มุ้ยเฮียอยากคุยเรื่องงานสบายๆที่มุ้ยทำ
ฉีดตุงแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนผ้าก่อนนะกง
อากงยกบ้านของอีให้กับอามุ้ยบ้านนั้นจะขายได้เป็น10ล้าน
เฮียอยากได้แบบมุ้ยบ้างต้องทำไงอ่ะ
เฮียรู้ปะว่าสิ่งที่คนแก่เขาต้องการแต่ไม่มีลูกหลานคนไหนให้ได้เลยคืออะไรเวลาเว้ยเฮีย
และพอมาเสนอในที่เก่งที่วาดแล้ว
เขาก็รู้สึกสนใจแล้วก็เริ่มทำกระบี่อยู่สัก 2-3 เวอร์ชันแล้วพี่เก่งที่วาดบอกพอละเตะมันดูชักจะเละเทะแล้วแต่ว่าอยากได้พุ่งกับที่เขาจะมีเดนเลคชั่นมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยพี่เก่งที่วาดก็เลยอ่ะไปติดต่อกับพัดอะไรอย่างเงี้ยครับ
ซึ่งที่นี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นการให้โอกาสพุ่งกับหน้าใหม่เนาะที่พี่เก่งได้ไปทำหนังมาก่อนก็เลยทำพอพี่เก่งที่บอกว่าก็ทำให้โอกาสเขาก็จะเป็นหน้าเก่าได้ยังไงล่ะลองมองทำสิแต่ว่าพัดก็อายุประมาณ33นะฮะก็ถัดซีรีส์มาก่อนพอวันที่บอกว่าเฮ้ยชวนมาทำหนักเอาเลยนะจริงๆก่อนเรื่องนี้มันจะมีไอเดียเรื่องอื่นๆที่แบบว่าพอดีผมร่วมงานกับพี่เก้งพี่วันในฐานะซีรีส์ชาเกมโกใช่ไหมเขาบอกเอ้ยซิงกันแล้วก็อยากจะร่วมงานทำหนังจริงๆเขาก็มีเหมือนมีเสนอไอเดียหนังมาแล้วแต่ว่ามันเราก็ไม่ได้อาจจะด้วยความที่เราทำซีรีส์แบบที่เราไม่ได้คิดว่าแบบซีรีส์หรือหนังที่มันแบบเป็นโอกาสที่ใหญ่กว่ากันอะไรเงี้ยพอจะทำหนังเรื่องแรกมันเลยไม่ได้ใช่เหมือนเราสึกว่าเราต้องตะคุบและอะไรเงี้ยมันแค่เขาสึกว่าเราก็อยากทำไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หนังหรือสารคดีเราอยากทำบนไอเดียที่เราอินเพราะอย่างหนึ่งที่เรารู้ก็คือว่าเมื่อเริ่มทำอ่ะมันใช้เวลาชีวิตเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่สามารถทำหลายๆโปรเจกต์ยังไม่สามารถทำหลายโปรเจกต์ได้พร้อมกันก็เลยแต่พอฟังก็มีฟังไอเดียอื่นๆมาแต่ว่ามันยังไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไหวไหมวะเราทุ่มเวลาให้มันได้ไหมวะอะไรเงี้ยแต่พอฟังอ่านบทร่างแรกของพี่เป็ดไม่ใช่ร่างหลังหรอกนะครับร่างแรกพี่เป็ดที่พี่เป็ดเขียนขึ้นมาก็แบบรู้สึกว่าโหเรื่องนี้มันเหมือนต้องทำ
ชอบตรงไหน
ชอบความรู้สึกที่มันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เรารู้สึกกับมันจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่บนผิวของมันแต่สิ่งที่มันรู้สึกจริงๆมันอยู่ข้างใต้ของมันนะแล้วพอดูจบกูว่ามันเลยกลายเป็นความรู้สึกแบบจุกแบบที่เรางงคือแบบว่าเหตุการณ์มันก็ดำเนินไปแต่พอมันจบปุ๊บ
แบบเรียบง่ายเนี่ยแต่พอมันแต่ความรู้สึกมันเข้าไปอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบความรู้สึกนั้นแล้วก็มันก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับตอนที่เราเคยทำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเล่นมิโครอะไรอย่างเงี้ยมันคือการสำรวจสิ่งที่มันอยู่ข้างใต้เหมือนกันเนี่ยแต่ผมเพิ่งสามารถเรนเดอร์มันออกเป็นความคิดได้วันแถวๆวันสองวันนี้เองฮะ
สุดท้ายเราพอดบอกว่าเราจะเริ่มทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันเนาะ
หนึ่ง
ทำโปรเจกต์เรื่องหลานดูแลอาม่าป่วยด้านสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีไอเดียที่มากขึ้นคือเฮ้ยมันจะเป็นหนังหมวดไหนมันจะขายด้วยอะไรแล้วก็มันจะนาบทออกมาเท่านั้นชิคยังไงกันต่อฮะ
โหเราลองกันหลายรูปแบบมากนะฮะทั้งแบบว่าให้หนึ่งลองเป็นแบบตลกซิหรือลองแบบเฮ้ยใส่ความจ๊าให้ตัวละครหลักอะไรเงี้ยฮะแบบถึงขั้นเกือบจะแบบคิดร้ายกับอาม่ามากขึ้นอะไรเงี้ยหรือกระทั่งแบบหดหูแบบโอ้แบบเล่าขั้นตอนการดูแลมะเร็งอย่างแบบจริงจังอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าทุกเวอร์ชันมันไม่ได้กลับมาอย่างที่พายบอกอะหัวใจความรู้สึกการสำรวจเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยค่อยเปลี่ยนมาจนแบบเราเจอเวอร์ชันที่มันพูดเรื่องครอบครัวของแต่ละเจนอะไรเงี้ยอย่างที่เวลาเราทำกับพัดนะฮะเขาก็จะพูดอยู่เสมอครับว่าแบบเอ๊ะหนังเรื่องนี้มันกำลังจะพูดเรื่องอะไรแล้วพัดก็พยายามแชร์อย่างเงี้ยเราพูดว่าเออมันพูดเรื่องเจนหรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้สึกพอได้เรื่องเจนแล้วก็ได้ความคิดของพัดที่เป็นเด็กรุ่นใหม่กว่าผมอะไรเงี้ยมันเลยค่อยๆลงตัวขึ้นมาอะไรเงี้ย
กระบวนการการทำบทที่นานแค่ไหนครับ
2ปีเสร็จได้ฮะ
มันนานตรงไหนอ่ะ
เนี่ยฮะมันเราหาความลงตัวของเรื่องครับว่าเอ๊ะเราจะช่วงแรกมันคือเอ๊ะเราจะไปทางไหนดีนะมันเหมือน
จะไปช่องไหน
ใช่คือด้วยไอเดียมันคือการดูแลอาม่าแหละฮะแต่มันเหมือนเลือกไปทางผูกก็ได้เลือกไปทางแบบฟิลกู๊ดเคยมีไว้ทั้งเวอร์ชันอาม่าเอาเขากลับมาแข็งแรงก็ยังมีเลยนะแล้วเนี่ยเราก็ลองแบบเอ๊ะ
แต่ว่าจะตายไม่ตายใครไหนบ้าแล้วบ้าเอ๊ะหรือสุดท้ายแล้วเอ็มเป็นมะเร็งเอาไป
ไหมอันนี้เราเรียนไปทำดูนะว่าไอ้ตัวเนี่ยใครจะได้บ้าอุ้ยทำแบบเหมือนตื่นเต้นเลยอะไรเงี้ย
เพราะในบทจะมีหลายเวอร์ชันว่าโอ้ยในบทได้บ้า
เหมือนกับรู้ว่าไอ้ถี่จะเป็นเอ็มได้หรือจะเป็นลูกได้อะไรเงี้ยหรือก็มีความโรแมนติกก็ยังมีฮะเหมือนกับบอกเลยเอ็มเคยมีแฟนนะอะไรเง
ี้
ยอันนี้กว่าจะเนี่ยได้เดเรคชั่นที่ลงตัวมันก็ใช้เวลาช่วงนี้ฮะที่เราเสียเวลากันเยอะอะไรเงี้ย
จริงๆร่างที่เราเวิร์กกันมานานว่าคือร่างที่จริงๆแล้วเอ็มมีแฟนอีกคนจริงๆมันมีตัวละครอีกตัวนึงในเรื่องแล้วก็สุดท้ายแล้วโมเมนต์สุดท้ายเนี่ยก็เราก็ตัดใจเอาออกเพราะรู้สึกว่ามันทำให้เรื่องไม่ซิมเพิลพอเราค่อยๆเคลียร์ทุกอย่างออกก็อยากให้หนังมันเรียบง่ายที่สุดก็กลายเป็นว่าผมว่ามันคือครอบครัวแหละแล้วพอตัวละครตัวเนี้ยที่มันเป็นแฟนเป็นคนมันเป็นคนละกลายว่ามันคนละเส้นเรื่องกันเนี่ยก็เลยตัดใจซึ่งใกล้จะถ่ายเหมือนกันนะตอนนั้นก็จะได้ถอดออกคือจริงๆคุณฟูเชลเนี่ยได้อ่านบทที่มีแฟนคนนั้นอยู่เลยนะ
ไอ้บทแดงเน
ี่ยแฮสแล้วด้วยจริงๆแล้วอะ
ไม่เป็นไรนะ
นี่คือความรักสุดขีด
การทำบทกันสองปีพอทำบทเสร็จปั๊บก็จะมีการแคสติ้งมาแสดงเกิดขึ้นเป็นไม่หายกันแล้วเรื่องนี้คือทราบว่าบิลกินเคยมาแคสกับ GDS อยู่หลายๆเรื่อง
ครับ
เรื่องนี้อะไรทำให้บอกว่าเฮ้ยบิลกินได
้ก็จริงๆคือตอนที่แคสบิลกินนะฮะครั้งแรกที่บิลกินมาแคสอ่ะก็ไม่ค่อยเวิร์กหมายว่ายังไม่ค่อยเวิร์กกับเรื่องนี้วิธีการเล่นของเขามันไม่เข้ากับเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าแต่ก็สนใจเขาก็เลยผมก็เลยไปขอเนื้อดูเทปแคสจากที่เขาเคยมาแคสเรื่องอื่นอะไรเงี้ยอาจจะมองไม่ได้มีเรื่องอะไรนะแต่ก็ไปขอเนื้อดูอะไรเงี้ยก็พบว่าคือครั้งแรกที่เราแคสเขาเนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งในการเล่นของเขาซึ่งพอไปรื้อดูเทปแคสก็พบว่าเป็นวิธีการเดียวกันหมดเลยมันก็เลยชัวร์ว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความเข้าใจเขาต่อการแสดงถึงจะสามารถเล่นเรื่องนี้แล้วเวิร์กก็เลยแล้วตัวเขาเองก็ทะยานมากรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาก็ไม่ชอบสิ่งที่เขาเป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยเขาก็เลยตอบครูเชลไปผมก็รู้จักครูเชลแล้วก็เลยมีการได้คุยกันมีครูเชลคุยกับกิ้นผมคุยกับครูเชลผมคุยกับกิ้นว่ากินเนี่ยขอเวิร์กช็อปกับคุณฟูเชลก่อน
เนาะมันแคส
ก่อนมาแคสก่อนมาแคสใหม่อีกรอบนึงซึ่งครูเชลเนี่ยเป็น acting coach ที่ผมร่วมงานมาตั้งแต่ SOS เหมือนกันแล้วก็ฉากเกมโกงเขาด้วยกันแต่ว่าครูเชลเนี่ยก็จะมีแอบเล่าครูเชลก็จะมีคาแรคเตอร์ที่อาจจะแตกต่างกับเพราะว่า acting coach ที่ทุกคนเคยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นภาพ acting coach เนี่ยเป็นแบบว่าคนที่ไปด้วยหน้ากอแล้วก็แบบเฮ้ยพุ่งกลับก็คือหน้าหลังมอนิเตอร์แล้วก็แบบไอ้ตัวเขาปุ๊บดูมอนิเตอร์ด้วยแล้วก็ไปบีบนักแสดงไปแก้ไขอินเนอร์ไปบิ้วไปไหนใช่ไหมฮะครูเชลอ่ะไม่ทำแบบนั้นแล้วครูเชลเนี่ยเป็นเหมือน ครูสอนการแสดง
อ๋อ
ครับแต่เดี๋ยวให้ครูเชลอธิบายนะครับว่าพันนั้นเป็นยังไงแต่ว่าพอกินก็มีโอกาสได้เวิร์กช็อปกับครูเชลเพื่อเหมือนทำความเข้าใจใหม่เรื่องการแสดงที่เหมาะสมกับเรื่องนี้แล้วก็อาจจะสบายตัวเขามากกว่าในการใช้ชีวิตด้วยซ้ำอะไรเงี้ยในการทำงานหลายงานก็ผ่านโปรเซสนั้นหลายเดือนมากจริงๆแล้วนะก่อนที่จะเปิดกล้องเนี่ยกินในเวิร์กช็อปครูเชลประมาณเกือบครึ่งปีนะไม่รู้กี่สิบครั้งเลยเพื่อค่อยๆทำความเข้าใจเหว่ยนั่นแหละแล้วก็เลยเป็นที่มาของการแคสติ้งแล้วก็ทำงานกับครูเชลกับกินเนี่ย
ครูเชลไปสอบจริงๆแล้วเราไม่ได้สอนอะไรมากไปกว่าการที่ให้ตอบสนองกับทุกอย่างแบบที่คนควรจะเป็นแบบที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะเป็นว่าเราควรจะตอบสนองกับชีวิตเราอย่างไรโดยที่ยังอาจจะยังไม่ต้องมีกรอบของสังคมกรอบของความถูกผิดกรอบของประเทศเพศใดๆก็ตามมาเป็นตัวบอกเราว่าอย่าทำแบบนี้เลยอันนี้ไม่ดีหรอกพูดแบบนี้ดีกว่าคือเราคุ้นชินกับสิ่งนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วทุกๆวันในชีวิตประจำวันเราก็ใช้สิ่งนี้ไปเรื่อยๆจนบางครั้งเราอาจจะลืมว่าจริงๆเราอาจจะไม่ได้อยากทำสิ่งนี้หรือเราไม่ต้องทำสิ่งนี้ก็ได้นี่เหมือนเอาสิ่งนี้มาให้มันชัดเจนมากขึ้นทำให้นักแสดงได้เห็นว่าเรามีวิธีการสื่อสารและใช้ชีวิตที่เป็นตัวเราแบบไหนที่มันชัดเจนมากขึ้นสุดท้ายแล้วคำตอบนี้จะไปอยู่ในตัวเขาเองแล้วเขาก็จะดีลิเวอร์สิ่งเหล่านี้ออกมาได้ในบริบทที่แตกต่างและหลากหลายมากขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องคิดว่าจะต้องทำอย่างไรก็เหมือนมันชัดเจนกับตัวเองได้มากขึ้นจริงๆว่ารู้สึกยังไงแล้วจริงๆอยากทำอะไรแล้วอยากทำจริงเปล่า
เนี่ยมันสอนวิธีคิดแล้วเขาก็ไปพัฒนาไปเดเวลลอปการแสดงดีไซน์การแสดงเอง
ใช่ๆ
มันออกมาก็ชอบด้วยรอบนี้
อย่างที่ครูเชลบอกมันเป็นแบบว่าเราจะมีตัวตนหนึ่งตอนเด็กๆเราก็ทำอะไรไม่คิดอะไรเลยใช่ไหมฮะเราจะหัวเราะตอนนี้จะร้องไห้จะเต้นกันแบบมีคนเล่นกีตาร์เราก็เต้นเลยอะไรเงี้ยคือความรู้สึกแบบนั้นอ่ะมันอยู่ในตัวเราทุกคนที่ผมเข้าใจแต่ครูเชลนะมันก็อยู่ตัวเราทุกคนแต่ว่ากรอบของสังคมบทบาทหน้าที่อีโก้หรือว่าแบบการถูกแกล้งหรือก็ตามมันค่อยๆมันพอกขึ้นมาเรื่อยฮะจริงๆวันนั้นพอครูเตอร์เวิร์กช็อปครูเชลอ่ะมันไม่ใช่ชอบเลยแต่มันเหมือนว่าก็เป็นการกระทอกสิเนี่ยออกกระทอกกระทอกค่อยๆกระทอกอยู่ในขั้นตอนการกระทอกแต่ว่ามันกระทอกจนแบบว่าจนแบบเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันกระทอกแล้วมันออกก็ครั้งนี้มาเวิร์กช็อปไอ้ครั้งนี้มาแคสติ้งครั้งที่2เนี่ยเราแบบมันแวบที่แบบว่าเฮ้ยเห็นสิ่งที่เริ่มเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ามีแววแต่ว่าด้วยความที่เรามีเวลาอยู่อีกหลายเดือนก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองค่อยๆกระทอกกันต่อมันเองครับ
อาม่าบ้างฮะบทนี้บทหนักมากเนาะต้องแบกทั้งเรื่องว่ามันสำคัญมาก
ครับ
ทำไมถึงเลือกนักแสดงที่สำหรับพี่เชื่อเป็นหน้าใหม่
จริงๆหน้าใหม่นะหน้าใหม่มากครับใหม่สุด
ๆใจถึงมาก
ทำไมถึงเลือกคุณใจแป๋วแบบเล่นเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้คือเขาเป็นแบบไม่ได้มีอะไรครอบเขาเลยคือเขาก็ต่างกับมิลกินเลยตรงที่ว่าเขาแบบเจอเขาปุ๊บคือเขาเป็นอย่างนี้เลยฮะคือเขาไม่มีชั้นเลยอะคือครูเชลก็ไม่ต้องทำงานเยอะในการกระเทาะสารเลยแต่ว่าในขณะกับในขณะที่คนอื่นๆที่เราแคสหลายคนนะเขาจะมีสิ่งได้เยอะมากยิ่งอายุเยอะยิ่งเป็นไปได้ว่าจะมีเยอะมากยิ่งมีประสบการณ์ acting เยอะก็ยิ่งเป็นไปได้ว่าจะมีสิ่งได้เยอะเข้าไปอีกอะไรเงี้ยพอดีว่าหน้าใหม่เนี่ยเท่ากับเลยและด้วยความเป็นใหญ่แต้มแบบเขาก็เป็นอย่างนี้เลยฮะ
ก็ว่าเหมือนคาแรคเตอร์เขาต่อคาแรคเตอร์ในเรื่องก็ถ้าจะใกล้กัน
คาแรคเตอร์ไม่ใกล้เลยนะแต่ว่าเขาไม่กลัวที่เขาจะทำอะไรเลยเขาก็เลยธรรมชาติมากคือผมว่าหลายคนก็อาจจะดูหนังปุ๊บเห็นว่าเขาเป็นคนนี้ใช่ไหมแต่พอไปเจอเขาตามเมกะบางนาถ่ายรูปแล้วก็ตามก็รู้ว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเลยหรือตามสัมภาษณ์เขาก็จะแบบโอ้ย so sweet แบบโอ้ยลูกจ้าอ๋อลูกจ้าแต่ว่าอาม่าไม่ใช่คนนั้นที่ซึ่งมันเป็นแค่การว่าโอเคเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นนี้แล้วเราแค่เอาคาแรคเตอร์ของอาม่าเนี่ยไปทำให้เขาเข้าใจว่าเป็นยังไงเขาก็คือนึกแบ็คกราวด์ของอาม่านึกว่าเขาเคยผ่านชื่ออะไรมาลูกเขาเป็นยังไงเมื่อเข้าใจคาแรคเตอร์ทั้งหมดเมื่อเข้าใจแบ็คกราวด์ของตัวละครทั้งหมดปุ๊บเขาก็คือก็กลายเป็นมาเลย
มึงมาอยู่นี่ก็ดีเนาะสนุกดี
น
ี
่ก็คือ
ตัวละครสองตัวหลักของข่าวเรื่องนะฮะแล้วก็นำพาเรื่องไปได้ดีมากๆคือเรียกว่าแคสถูกแรกนะ
ถูกมากๆใช
่พอได้นักแสดงกลบกลับมาก็เริ่มหาโลเคชั่นทำโปรดักชั่นแกซึ่งมันดีมากนะบ้านก็โลกนกแบบ
จากท้ายออกมาสวยได
้
ตอนเสร็จบ้านที่เสร็จกันแย่ไหมครับ
บ้านหลังนั้นเลยครับก็น่าถ้ามีคนบางคนอาจจะเห็นว่ามันโพสต์ขายคือมันมาจากทีมโลเคชั่นที่บูมเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบหาบ้านเขาเป็นความศิลปินสูงมากเขาก็ไม่ชอบหาบ้านที่เคยใช้ถ่ายหนังเรื่องอื่นๆแหละคือก็เหมือนแบบเปิดโลใหม่อ่ะมันเปิดเหมือนเราทำอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยทางศิลปินเขาก็ไปหาบ้านหลังนึงที่แบบว่าโพสต์ขายเมื่อนานมากแล้วแล้วก็มันก็อยู่แถวๆย่านไม่บอกดีกว่าย่านไหนแต่ว่าก็อยู่แถวย่านเมืองเก่าแล้วก็เขาก็แบบแต่มันไม่มีพิกัดทีมเขาอีกคนหนึ่งชิปิเต้เนี่ยก็ไปเดินหาเลยคือมีรูปหน้าบ้านอ่ะแล้วก็มีรูปเลยเขาก็แบบไปเดินหาแล้วก็ส่องเข้าไปแต่ละบ้านส่องจนเจอบ้านหลังนี้เงี้ยซึ่งพอเข้าไปปรับโครงสร้างบ้านก็เป็นแบบนี้แหละเราไม่ได้ปรับโครงสร้างของบ้านแต่ว่าของข้างในไม่ได้เป็นแบบนี้คือถูกการเซตจากทีมพี่ฝ่ายโปรดักชั่นดีไซน์เนี่ยเซตขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยครับ
เซตได้โคตรเหมือน
แล้วตอนทำไมไปเยี่ยมฟองรู้สึกเฮ้ยทำไมบ้านนี้ของมันเหมือนกันไปจริงๆเลยเนี่ยพายเขาบอกว่าเซตหมดเลยพี่เราแบบเฮียทำไมมันเซตแบบจริงมากเลยน้ำนกแบบลกเหมือนบ้านจริงๆที่อยู่มานานจริงๆอะไรเงี้ย
ครับนั่นทีมทำวิธีคิดยังไงในการเซตฉากทุกคนมีวิธีคิดชุดเดียวกันหมดเลยฮะทีมงานทุกคนเนี่ยมันคือชุดวิธีคิดว่ามันเริ่มมาจากสคริปต์ของพี่เป็ดใช่ไหมแล้วก็เขียนด้วยกันคือคนอ่านสคริปต์นี้อ่ะก็จะรีเลทเข้าไปกับชีวิตตัวเองคิดถึงคุณยายคิดถึงแม่คิดถึงอะไรเก่าๆคิดถึงความทรงจำที่มันแบบว่าเป็นห่วงลึกอยู่ข้างในอ่ะวิธีคิดของทุกคนเนี่ยที่ผมเข้าใจนะวิธีของทุกคนเนี่ยก็คือแค่ดึงเอาความจำเนี้ยของตัวเองมาแล้วเช่นอย่างพี่ฝ่ายที่เขาเป็นอาร์ตโปรดักชั่นดีไซน์เนี่ยเขาก็จะพูดตลอดว่าเขาพูดเช่นแบบว่าบ้านแม่กูก็เป็นนี้แม่จะครอบเก็บของเยอะชิบหายเลยคือเขาก็ดึงความจำของเขามาว่าอาม่าว่าบ้านของแม่เขาอะชอบเก็บของตอนเด็กมีจักรยานยังอยู่เลยแบบตู้ของพี่สาวว่ายังอยู่รูปเขาที่แบบว่ารูปเขาตอนเด็กก็ยังอยู่ในบ้านเขาเอาวินิชิตเนี่ยมาเซตบ้านนี้อะไรครับคือเขาเริ่มจากวินิชิตหมดเลยไม่ได้เริ่มจากการที่เฮ้ยพี่อยากได้บ้านแบบจีนๆว่ะเฮ้ยพี่อยากได้บ้านแบบลกๆว่ะเราไม่ได้คิดนั้นเลยเราคิดจากวินิชิตว่าอ๋อคนในชีวิตเราที่เรารีเลทจากนี้ตอนนี้เราอ่านสคริปต์นี้อ่ะมันเป็นยังไงเราก็ดึงส่วนเรื่องออกมาช่างภาพทีมโลเคชั่นเว็บพูเซลอะไรอย่างเงี้ยดึงออกมาแล้วก็มันก็มากองรวมกันก็กลายเป็นหนักเรื่องนี
้แล้วขายโจ๊กหันคณะได้ไหม
ถ้าม
ัน
กินต้องจับสาย
กินเยอะขนาดนี้เลย
ทำไมต้องอยู่ตลาดครูอ่ะในเรื่องนะสมัยเด็กอะครับผมได้หนึ่งฝังทนคือจะอยู่เขาเรียกว่าแถวสำเร็จซึ่งมันไม่ไกลจากตลาดภูมากครับแล้วตอนเด็กผมก็ต้องเนี่ยไปขับรถจักรยานเล่นกับเพื่อนๆเขาเนี่ยเข้าไปย่านตลาดภูอะไรเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกับย่านที่เราอยู่เป็นตึกแถวมีคนจีนอยู่อะไรเงี้ยแล้วพอดีพี่เก้เองก็เป็นคนฝั่งธนมาก่อนเนี่ยเขาก็เลยเสนอตลาดภูขึ้นมาแล้วก็เนี่ยผมกับพัชก็เลยลองเดินไปดูไปเดินตลาดก็รู้สึกว่าชอบเหมือนกันที่แบบมันก็จะเป็นย่านที่ยังมีตึกแถวเก่าแล้วเราก็ไปเจอคนแก่ที่เขาอยู่บ้านแบบนี้จริงๆอยู่บ้านคนเดียววันรอเสาร์อาทิตย์ที่ลูกหลานจะกลับมาเยี่ยมอะไรเงี้ยเราเลยนี่เลยกับย่านนี้อะไรเงี้ยฮะ
นี่ตัวลงแต่งตัวสวยไปไหนเนี่ย
ก็วันนี้วันอาทิตย์ไงใครใครเขาก็มากันมีแต่แกไม่เคยมา
คือจำได้ว่าเราเป็นเดินสองแล้วครับผมมีวิดีโอที่ถ่ายแล้วก็จริงๆก็แอบแบบว่าถ่ายแบบหมายว่าแอบส่องเข้าไปในบ้านที่เขาอยู่กันเหมือนแบบว่าบ้านที่เป็นตะแกรงเปิดอย่างเงี้ยแล้วก็แอบส่องเข้าไปดูเอ๊ะเขาอยู่กันยังไงแล้วก็เป็นเหมือนเป็นหมอคือหลายๆบ้านก็คือยังจะมีคนแก่ที่เขานั่งนั่งก็เลยแบบวันนั้นก็คุยกันผสมผมคือว่าชัวร์มากเลยเขารู้สึกว่าแบบที่มันเป็นหัวใจของวันนี้คือภาพของคนที่อยู่ที่บ้านแบบนี้ที่เขารออะไรบางอย่างอยู่เสมออะไรเงี้ยแล้วว่าเดินผ่านยังมีแบบว่าคือการไปเยอะดูย่านจริงแต่กูเนี่ยมันก็ให้แล้วค่อยกลับมาเขียนสคริปต์ในพาร์ทที่คิดไม่เสร็จเลยนะฮะยังมีแบบเดินผ่านบ้านที่แบบมีคนแก่ที่เขาติดเตียงเราก็ร้องโอ้ดังออกมาแบบดังร้องมันก็เลยกลับมาเดเวลอปสคริปต์แล้วว่าเราจะไม่ทำหนังที่มีซีนแบบนี้เพราะมันจะเกิดความตึงที่แบบว่าหดหู่เกินไปสำหรับคนดูอะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าในความจริงไม่มีแต่ว่าเราการไปเห็นที่จริงการไปอยู่ในความตึงนั้นจริงการแบบว่ามันทำให้เหมือนบทเรามันก็มีเดเรคชั่นชัดขึ้นมาเรื่อยๆอะไรอย่างครับ
แต่ม้ามีก่อนแม่พันหนึ่งเนี่ย
ไม่มี
ไ
หนไม่มี
ผลเจอเอาหมดนะ
ไม่เอา
พันหนึ่ง
ไอ้อย่างนี้โลเคชั่นเสร็จมาได้โปรดักชั่นเซ็ตจนเรียบร้อยนะฮะก็มาถึงตอนถ่ายกันจริงเนาะ acting coach บ้างนะฮะ จะบอกทุกกองคือเอ็กซ์ปิ้งโค้ชจะไปหน้ากองแล้วไปจานกองนี้ไปกี่รอบนะ
ไปแวะดูแบบวันหรือ2วันแบบแวะไปแล้วก็ไม่ได้ทำงานอะไรด้วยไปดูเฉยๆจริง
ๆรู้ว่าปล่อยก็เคลียร์เล่นตามยถากรรมเขาสอนเนี่ยปล่อยอาสวินเล่นไปเลยอย่างนั้น
เราเคลียร์กันชัดเจนตั้งแต่แรกครับว่ากับงานนี้ว่าเราไม่ใช่อย่างที่น้องพัดบอกว่าไม่ใช่ acting coach ที่จะไปออมกองหรือว่าจะไปสื่อสารให้นักแสดงเล่นได้นะวินาทีนั้นตอนนั้นเราจะไม่ได้ถนัดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเน้นการสร้างกระบวนการตอนแรกให้นักแสดงคนหนึ่งเข้าใจว่าเขาจะต้องทำอะไรแล้วมีอะไรที่เขาควรจะต้องฝึกฝนตัวเองก่อนที่จะไปทำงานจริงให้ได้และครั้งเมื่อวันนึงไปทำงานได้แล้วจริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนั้นคือปัญหาที่คุณจะต้องรู้แล้วก็แก้ไขจัดการด้วยตัวของคุณเองเรียนรู้มันด้วยตัวของคุณเองด้วยอาชีพของคุณนะครับคือมันไม่ได้เป็นการโยนภาระในมุมผมอะผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่นักแสดงควรต้องรับผิดชอบเมื่อก่อนบิวกินก็จะติดกับ acting coach เพราะว่าก่อนหน้านี้ทำงานก็จะต้องมีคนไปออกกองน้องหัดก็ยังพูดกับบิวกินว่าแล้วเขาไปอ่ะแล้วจะทำให้มึงเล่นได้หรอมันตกลงเขาเล่นหรือมึงเล่นก็คือตกลงใครเป็นนักแสดงกันแน่เนี่ยผมยังจำที่น้องหัดพูดได้ว่าก็กูจะเขาไม่ได้เป็นคนไปเล่นนะเขามึงไปเล่นก็ต้องทำด้วยตัวของมึงเองให้ได้เนี่ยก็ยังก็ยังรู้สึกอยู่ก็เลยนำไปสู่วิธีคิดแบบนี้เราก็เลยต้องเตรียมตัวเองให้เยอะให้มากพอเพื่อที่ไม่ใช่ไปแล้วมีปัญหาแล้วจะจัดการไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยนักแสดงต้องรู้ว่าต้องทำอย่างไรเกิดอะไรขึ้นไป
มีสี่อารมณ์เยอะเหมือนกันครับต้องแบบให้สมาธิเล่นอารมณ์ให้ถึงนะครับเสี่ยวแม้ว่าเขาจะเล่นไม่ถึง
คือวิธีคิดของการ acting เรื่องเนี้ยมันคือเหมือนที่ครูเชลบอกคือจริงๆผมว่าในทุกพาร์ทของการถ่ายทำเลยก็คือว่าหน้ากองเนี่ยเราจะไม่ไปทำอะไรเลยนะหน้ากองเราจะไม่ไปคิดอะไรใหม่เลยนะทุกอย่างมันถูกเตรียมการมาแบบ3-4-5-6เดือนก่อนนั้นหมดแล้วรวมถึงการแสดงด้วยคือเขาทำสิ่งนี้มาหมดแล้วเข้าใจทั้งหมดแล้วก็มีชีวิตดีคิดในการ acting ที่สำคัญหมดพูดเรื่องการแสดงนะการ acting ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการแบบว่าไปคาดหวังว่าเราจะบิวสิ่งนี้ขึ้นมาได้ยังไงในอารมณ์ของซีนนี้แต่มันคือการที่เรามีแบ็กกราวด์ความเข้าใจทั้งหมดอยู่แล้วแล้วก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแค่การอยู่ตรงนั้นน่ะมันให้การอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆโอ้พี่ก้องสัมภาษณ์นี่ใช่มั้ยคือพวกผมอ่ะก็ทำงานทั้งหมดกันมาหมดแล้วแล้วก็วันเนี้ยแค่มาแบบว่าแค่รีคอร์ดสิ่งเหล่าเนี้ยมาเล่าสู่คนฟังมาเล่าแบบพี่ก้องฟังพวกผมจะมุ่งไหนก็เราก็จะดึงความจากนั้นน่ะกลับมาพูดซึ่งการ acting อ่ะเป็นอย่างนั้นเลยก็คือหมายถึงว่ามันคือการว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นอาม่าเราเขาทำสิ่งนี้กับเราแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์มันเป็นแบบเนี้ยเขาพูดสิ่งนี้ใส่เราก็จะรีแอคทันทีคุณด้วยความรู้สึกแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องคิดเลยว่ามันเป็นซีนอารมณ์มันจะไปบิ้วแล้วเราจะร้องไห้ภาพสุดท้ายของการแบบก็คือน้ำตาต้องหยดมาตาซ้ายอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ความคิดแบบนั้นเลยฮะมันความคิดคล้ายๆแบบนี้แหละครับที่เราอยู่กันแบบนี้อย่างเงี้ยซึ่งถับแต่ตลอดกับตอนถามว่าผมเสียวไหมอ่ะก็เสียวแต่ไม่ได้เสียวว่าเขาจะเล่นไม่ได้แต่เสียวว่าเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนี้และเกิดความคาดหวังว่าอุ้ยเขาจะเช่นซีนนี้เรื่องดราม่าอ่านบทมาตอนนั้นโอ้มันต้องร้องไห้ตรงนี้เสียว่าเขาจะไปคิดแบบนั้นซึ่งมันก็เกิดสิ่งนั้นอยู่เพราะเราก็ต่างเป็นมนุษย์ใช่ไหมฮะวิธีเดียวที่เกิดขึ้นคือผู้เสียไม่ได้มากองด้วยแต่ว่าก็จะโทรคุยกันอยู่เรื่อยเลยครับวิธีเดียวที่ทำได้เลยแล้วก็เวิร์กมากๆกับทั้งบิวกินแล้วก็ทุกคนเลยก็คือการแค่แบบว่าแต่กับบิวกินเป็นหลักแล้วนะเขาแบบโหอารมณ์เยอะมากเลยครับก็คือการแค่ว่าแบบสมมติว่าเขาเล่นไม่ได้ใช่ไหมซึ่งมันเกิดขึ้นน้อยมากเลยครับเราก็แค่แบบเอาไอ้คาร์ดแล้วก็อ่ะอยู่ตรงนี้อาจจะแค่แบบแตะเขาเนี่ยแตะเพื่อให้สมาธิเขาอะที่กำลังคิดอะไรก็ไม่รู้คิดแบบคิดอะไรไม่รู้แล้วก็แค่แบบแตะเมื่อเกิดมันเกิดสัมผัสขึ้นอะมันก็จะรีคอร์ดเขากลับมาตรงเซนเซชันนี้ก็ทำอย่างเงี้ยจับบีบๆจับอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ต้องคาดหวังเนี่ยแค่เหมือนเป็นคนที่เตือนสติเขาในหน้ากองนั้นไปเรื่อยแค่นี้ปุ๊บกลับมาโอเคพอเริ่มหลุดจากแบ็คกราวด์ก็เข้ามาเรียนแค่นั้นเลยอะไม่ใช่การแบบว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องแบบอย่างนี้หน่อยเฮ้ยมึงเนี่ยแบบมีไอ้พวกแบบเฮ้ยมึงต้องเสียใจมากๆนะมึงต้องอันนี้มันไม่ใช่การแบบนั้นเลยครับ
แล้วน้องกับอาม่าซึ่งขั้นตอนมีไฟมีคนเยอะมากเดินๆที่การตื่นกล้องตื่นกล้องไหม
คิวแรกๆเขามีนิดหน่อยแต่ว่าเป็นความรู้สึกไม่เชิงว่าตื่นกล้องแต่ว่ากลัวว่านักแสดงคนอื่นๆจะต้องรอเขาถ้าเขาจำบทไม่ได้
แกมากกว่าก็จะเป็นเกรงมากกว่า
ก็จะเป็นแบบคิวแรกๆแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆพอเขารู้ว่าทุกคนไม่ได้อะไรกับเขานะไม่ได้มีใครมาแบบว่ามาได้ได้ทีสิอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็สบายใจเขาบอก ค่อยๆโฟลว์ขึ้นครับ
วันนักแสดงสูงอายุต้องมีเรื่องจำบทยาวๆให้ได้
ใช่ครับซึ่งก็ไม่ใจก็ขัดไปก็ขัดซอยซอยแน่นอนก็จริงๆแล้วกูเชลก็ทำงานกับเขามาโดยการให้เขาจำบทจนแบบเป๊ะแล้วอ่ะคือจริงๆเขาจำได้หมดแหละแต่เวลาไปหน้ากองแล้วมันลืมอ่ะมันเป็นเรื่องของอายุว่ะที่แบบอุ๊บมันอึ๊บอะไรอ่ะแค่นั้นก็เอาพักใจเย็นพักใจเย็นแล้วก็มาต่ออะไรอย่าง
เงี้ยการกำกับของพัทมีสไตล์ยังไง
ในเวลานี้แล้วกันนะเพราะว่าแบบเรื่องต่อก่อนหน้านี้ก็จะไม่ได้คิดแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ในเวลานี้กับเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันคือการที่พุ่งกลับมันคือการที่แบบเราทำงานกับคนมากมายมหาศาลในทุกๆดีพาร์ตเมนต์แล้วเขาอะทุกคนที่ทำงานที่มาฟิลอินสล็อตของหน้าที่เหล่านี้เขาเป็นคนที่เก่งกว่าผมในทุกด้านนั้นเลยคือเก่งกว่าในชนิดที่ว่าเราทำคนอาชีพกันสุดๆอะไรเงี้ยคือดังนั้นอะผมอะรู้สึกว่าหน้าที่ของผมเนี่ยก็คือการทำให้เขาอะชัยแค่นั้นเลยคือแบบว่าให้เขาชัยในแบบของเขาอย่างเช่นพี่เป็ดเนี่ยวันนี้ผมเริ่มเขียนบทกับพี่เป็ดอะผมพบเลยว่าพี่เป็ดคนที่มีดีเทลในการเขียนที่แบบชีวิตนี้ผมก็ทำไม่ได้อะหมายถึงว่าการพิกอัพดีเทลในชีวิตแล้วเล่ารู้ว่าอะไรคือดีเทลที่มันจี๊ดอ่ะแล้วเล่าแล้วก็แบบเขียนมันออกมาว่าจะแบบโหผมไม่มีทางพิกอัพสิ่งใดผมก็พยายามทำนะแบบกลับไปบ้านแล้วก็แบบที่ผมคิดเรื่องนี้มาว่ะพี่เป็ดก็จะอ๋อ แล้วถึงแล้วมันไม่เวิร์ก ซึ่งมันไม่ใกล้เคียงในเรื่องของเขาเลยว่าโอเคแต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นนะหมายถึงว่าผมก็ไม่รู้คืออะไรนะแต่หมายว่าผมกับพี่เป็ดอะคือข่างกันสุดขั้วคือแบบว่าต่างกันสุดๆเลยทั้งวิธีคิดทั้งวิธีการใช้ชีวิตแล้วก็การทำหนังอะไรเงี้ยแต่จำได้เลยว่าประมาณเขียนบทไปมันสัก 2-3 เดือนผมก็เพราะว่ามันต่างกันมากเลยว่ะคือคุยกันแล้วมันแบบมันคนละภาษาเลยอะแต่ก็จำได้ว่าโหแต่ถ้าสมมติว่าเราทำงานด้วยกันได้อะมันจะโคตรดีเลยเพราะว่ามันจะกลายว่าเราฟิลอินสิ่งที่แต่ละคนไม่มีเลยอะไรเงี้ยแล้วหนังเรื่องนึงมันจะกลมมากจำได้ว่าคิดแบบนี้แล้วก็แบบโอเคก็มาแอบสอบสิ่งที่เขาเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามแบบว่าอ๋อพี่คิดอะไรมาผมก็แบบโอ้ยนี่ดีอันนี้ดีเฮ้ยอันนี้แล้วเหมือนแจมจะเชอริสสิ่งที่เขาเป็นตอนมาเจอฟูเชลอย่างเงี้ยเราก็ทำงานกันมาหลายรายงานแล้วก็จะรู้เลยว่าผมก็ชอบทำงานฟูเชลมากเพราะว่าวิธีคิดเขามันไม่ใช่การ acting for acting อ่ะแต่มันเป็นเหมือนแบบ being อ่ะมันเป็นการอยู่อ่ะซึ่งผมสุขุยมันซิงกับความเข้าใจของผมซึ่งผมมาเป็นพวกกับที่ไม่ค่อยได้เข้าเวิร์กช็อปหรือทำละครเวทีหรืออะไรเรารู้สึกว่าเราห่างไกลเขา acting เราไม่เข้าใจมันวิธีคิดของเชลอ่ะมันทำให้ผมเข้าใจเพราะมันคือการมันไม่ได้แยกระหว่าง acting กับชีวิตอ่ะก็เลยอ๋อผมก็เลยมีหน้าที่แค่ว่าก็เลยมีหน้าที่แค่ว่าแบบคุณคิดอะไรยังไงนะยังไงนะผมก็จะแบบบิ้วอ่ะผมจะบิ้วแบบบิ้วคนรอบตัวผมแต่ก็ทำในทุกๆดีพาร์ตเมนต์ให้เขาแบบเชอริสสิ่งที่เป็นเขาออกมานี่คือจุดแข็งเขานะผมก็จะเชียร์จุดแข็งคนนี้นะผมก็จะเชียร์แล้วก็เชียร์แล้วผมก็พิกอัพแล้วก็มาเป็นหนังอะไรครับวันนี้คือวิธีการของผมครับ
การทำหนังเรื่องแรกในวัย33ที่ในทีมอาจจะเต็มไปด้วยคนที่มีประสบการณ์เยอะกว่าพัดเคยสั่งนี้ต้องไปแฟนเขาบอกไม่น่าใช่ไหมไม่แบบนี้ดีกว่าเปล่าเคยเจอคนลองของไหมหรือไม่เชียร์พุ่มเก่าไหม
เรื่องอื่นๆที่เคยทำเนี่ยมีแต่ว่าเรื่องเนี้ยเหมือนเราก็โชคดีนะเพราะว่าการทำหนังส่วนใหญ่ทีมงานก็จะเป็นฟรีแลนซ์พอเราทำงานมานานอ่ะหมายถึงว่าทำงานมานานตั้งแต่แบบเป็นเบื้องหลังอะไรเงี้ยเราคอยสังเกตว่าแบบเราซิงกับวิธีการทำงานกับใครอะไรเงี้ยเราก็เนี่ยผ่านมานานจนแบบวันนี้ที่แบบว่าผมต้องพิกอัพทีมต้องเลือกทีมที่เราสึกว่าทีมเป็นหัวใจอ่ะมันแบบมีคนใดที่เป็นแบบที่พี่ก้องพูดอ่ะแม่งคือคนอื่นมันเจือน
อ
่ะผมก็เจือนคนอื่นก็เจือนอะไรเงี้ยก็เลยในทีมเนี่ยไม่มีคนแบบนั้นเลยไม่มีคนที่จะมีเคมีแบบนั้นต่อเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่มีเลยอ
่
ะ
ฉากไหนยากบ้างกำกับยากบ้าง
กำกับเนี่ยไม่ค่อยมีฉากไหนยากแต่ว่าเตรียมงานไปกำกับยากเตรียมคิดวิธีคิดก่อนที่จะไปอยู่หน้ากองในยากแล้วก็แบบผมอยู่หน้ากองผมจะเป็นอาการแบบเงียบตลอดเวลาคือไม่ได้เฮฮาทุกคนก็เฮฮานี้ด่ากันนู่นนี่โอ้แซวนู่นแซวนี่ผมก็จะแบบหัวผมมันจะอยู่ที่อื่นเนี่ยมาอยู่เรื่องการเล่าเรื่องอย่างเดียวจะดูเรื่องการแบบจัดวางข้อมูลอะไรในเฟรมอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันยากตอนนั้นแหละยากตอนที่แบบว่าจะทำไงให้เลเยอร์นี้มันมีในนี้นี่การคิดเตรียมการไปทำอะไรเงี้ยยาก
แล้วฉากไหนที่เตรียมการยาก
ฉากกินข้าวฉากกินข้าวในบ้านที่เป็นอยู่ในเทรลเลอร์ที่แบบว่าอาม่าบอกกูรู้เรื่องมะเร็งแล้วนะมาเล่นไพ่กันอันเนี้ยทีนี้ยากมาก
กูรู้เรื่องมะเร็งแล้วนะไอเอ็มมันเป็นคนบอก
ก็มันเป็นร่างกายของอาม่าปะเอ็มว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของอาม่าที่อาม่าต้องรู้อะ
คือในสคริปต์มันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอก
มันก็คือกินข้าวอันที่รวมญาติกันธรรมดาอะไรอย่างเง
ี้
ยแต่มันเหมือนมันมีความหลากหลายความแบบแต่ละคนคิดอะไรอยู่ข้างในลึกๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความเป็นคนจีนด้วยมันเขาจะไม่พูดกันตรงๆอะเขาจะเก็บหมายอะแล้วแบบเนี่ยพัดต้องแสดงให้เป็นภาพไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยแต่คนกำลังคิดอะไรอยู่นะในตั้งวันนี้ที่อาม่าบอกว่าตัวเองเป็นมะเร็งอะไรเนี่ย
เดี๋ยวก็ออกค่ารักษาให้เองยังไงเดี๋ยวมาก็หาย
ส่วนใหญ่หนังหลายเรื่องอะไรเงี้ยสมมติมีซีนกินข้าวใช่ไหมมันก็จะเป็นสมมติเป็นโต๊ะกลมคือช้อยโต๊ะยังไงเราต้องเลือกเหมือนนะแบบมันกินที่ไหนโต๊ะมันเป็นยังไงแล้วคนมันนั่งยังไงใช่ไหมส่วนใหญ่พี่ก้องมันคือโต๊ะกลมเขาเป็นคนจีนใช่ปะช้อยปกตินะแล้วก็มีไอ้หมุนๆตรงบนใช่ปะแล้วมันก็จะนั่งล้อมวงกันใช่ปะแล้วก็เปิดซีนมาคนเดินเข้าซีนหรือไม่เดินเข้าซีนด้วยเป็นแบบว่าทุกคนก็นั่งกินปุ๊บๆแล้วกล้องเนี่ยมันจะอยู่หลังทุกคนแล้วมันจะดอลลี่วนเนอะไหมแบบหนังมันจะเป็นดอลลี่วนแล้วค่อยรับหน้าดิลโลโบนดิลโลโบนคนนี้พูดแล้วก็อาจจะแบบพยายามจะให้ตำแหน่งของคนนั่นเนี่ยมันไปตรงกันแน่หรอกเช่นกล้องมานี้ปุ๊บคนนี้พูดกล้องมานี้รับหน้าคนนี้พูดพอดีพอซีมันดูเนิ่นจุดนึงมันต้องขัดเข้าหน้าแหละว่าแบบเอ้ยคนนี้เริ่มซีมเริ่มอินเทนส์ขึ้นคนนี้เริ่มพูดประเด็นสำคัญคนนี้เริ่มพูดประเด็นสำคัญเมื่อตันวิธีการมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยซึ่งแปลว่าวิธีการถ่ายเนี่ยคือเราต้องอย่างน้อยคืออากว้างหนึ่งทีก่อนใช่ไหมเห็นแบบทั้งบริการรวมแล้วก็แคบเข้าหน้ามาอึ๊บรับทีละคนอันนี้ก็ต้องเล่นยาตั้งแต่ต้นจนจบจนทุกคนแบบอ๋อมาสเตอร์ได้หมดอาจจะเรียกว่ามาสเตอร์แต่ผมมาเจาะเข้าหน้ามีคนกี่คนนะมีคน8คนก็รับหน้าไปติด8ทีแล้วซีนยาวกี่ทีห้านาทีอย่างเงี้ยก็ยิงไปที่8 5 40 40นี่คือคนละเทคยังไม่รวมย้ายกล้อง
นี่คือเล่น40รอบ
หมายถึงว่า40นาทีคือที่เราถ่ายเนี่ยไม่รวมย้ายกล้องรวมย้ายกล้อง8ทีย้ายกล้องนาทีได้ครั้งละ20นาที8ครั้งก็คูณไปโอ้โหต้องถ่ายกันแบบแล้วก็ได้ช็อตที่แบบว่าคาดเดาได้อะก็คือนี่หมุนมารับหน้ารับหน้าตัดไปตัดมามีเรื่องแกนอีกว่าคนนี้มองคนนี้มองคนนี้แบบถ่ายทิศทางติดปุ๊บโพสต์ลงไม่อยากถ่ายแบบนี้เลยว่ามันไม่น่าสนใจแล้วมันก็ไม่ได้เห็นเคมีแบบก็เลยต้องที่สำคัญคือการจัดบล็อกกิ้งแต่จะทำยังไงให้บล็อกกิ้งทั้งหมดมันยังดูคงเป็นธรรมชาติแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องแคบหน้าเราไม่จำเป็นต้องทำแบบภาษาหนังแบบนั้นอะไรเงี้ยนี่คือการวางแผนคนเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาจนตรงนี้นั่งตรงนี้ยืนคนนี้กินคนนี้กล้องตรงนี้อยู่ตรงนี้คนนี้กล้องไปตรงนี้แล้วตรงไหนจะแบบดูไม่มีดูซิมเลสดูไม่มีรอยต่อในการคัดอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยนัดยากแล้วกันนะครับ
กินเลยตั้งอยู่รอบตาเลยนะ
ก็ใช่อะแต่อยู่นอกบ้านก่อนแล้วก็ไปเดินมาในบ้านแล้วก็เดินไปนั่งบันไดอะไรเงี้ยมันก็คือแบบ
ซึ่งสัมผัสที่แล้วมันดูเหมือนชีวิตที่อ่ะเพราะที่จริงเวลาเรารวมญาติเราไม่ได้มานั่งโอ้ปุ่งกันอย่างเง
ี้
ยใช่ป่ะคนก็นั่งโซฟาบางคนก็นั่งมาแต่บางคนก็ไม่อยากกินก็เดินออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ซีนี้ตอนผมดูรู้สึกว่าเออมันต่างจากหนังเรื่องอื่นที่มานั่งกันแบบรวมกันเนาะอะไรเงี้ยรู้สึกดูธรรมชาติกว่าปกติกันในงาน
ใช่ความยากเนาะมีแป๊ะความยากฉากที่อ๋อมันคือซีนจบนะฉากจบก็คือตอนที่ผ่านไปแล้วอันนี้สปอยได้ใช่ไหม
ได้ครับ
โอเคคือผ่านไปแล้ว1ปีแล้วก็ทุกคนก็กลับมาวายอามาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยมันก็มีหลายช้อยส์มากแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แบบว่าเพราะว่าเราเอาที่ซิมเพิลที่สุดดีกว่าคือวิธีคิดในการทำในการถ่ายในตรงเนี้ยมันคือการแบบอยากให้ทุกอย่างรู้สึกไม่มีรอยต่อคือคัดจำนวนคัดที่น้อยเนี่ยหมายถึงว่ารอยต่อก็จะน้อยไปด้วยใช่ไหมครับช็อตจบเนี่ยก็จะเป็นแบบถ้าใครจำได้มันก็จะเป็นแบบว่าเห็นภาพกว้างมันโงซุยแล้วก็มีต้นไม้มีลมพัดมาแล้วก็เห็นว่าทุกคนกำลังว่ายอยู่แล้วกล้องอ่ะแล้วอันนี้กูสวยก็ซื้อหวยอยู
่
แล้วก็ตอนนึงกูเคียงก็หมอเรนโบว์ขึ้นไปโรยดอกไม้แล้วก็เอ็มเห็นปุ๊บก็วิ่งขึ้นไปเนี่ยแล้วกล้องมันก็ค่อยจากกว้างเนี่ยแล้วค่อยๆไหลซึมเข้าไปเรื่อยจนเหตุการณ์นี้ทั้งหมดจนค่อยๆสุดท้ายแล้วเอ็มก็คือหยิบดอกไม้มาโปรยแล้วก็นั่งลงแล้วก็ลมก็พัดมาเขาก็นึกถึงอาม่าไอ้คัดเดียวเนี่ยที่มันกล้องมันเคลื่อนจากตรงเนี้ยไปตรงเนี้ยโอ้โหมันคือแบบว่าใช้คนในกองทั้งหมดอะในการแบบทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆฮะแล้วมันคือเช่นแบบว่าเครนนี่มันยาว10กว่าเมตรแล้วเครนนี่มันตั้งอยู่บนแบบว่าหญ้าที่มันคือก็ตรงโฮงซุยอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องแบบวางรางกันยาวมากแล้วก็มีคนที่เข็นมีคนจัดรางกลายว่า10กว่าเมตรยังยาวไม่พอเอาแคมเสริมมาต่อยาวออกไปอีกอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะสั่นพอกล้องสั่นก็ต้องมีคนช่วยจัดจับเสร็จปุ๊บพอกล้องมันขึ้นไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะแล้วนักแสดงก็เล่นไปตามบล็อกกิ้งที่เราเปย์มาขึ้นไปปุ๊บพอเริ่มใกล้ปุ๊บมันต้องมีลมพัดเข้ามาเลยนะซึ่งไอ้ลมนี่ก็คือมันเมคทั้งหมดอะหมายถึงว่าลมไม่ได้มีแค่ขัดแคบแต่ขัดกว้างก็มีพัดลมตัวใหญ่แบบมันลมแบบไดนามอเตอร์เนี่ยนั่นอะใหญ่มากที่เป่าพอเข้าไปใกล้ปุ๊บ
มีคนรอพัดลมมีพัดลม3ไซส์พัดลมแบบพัดลมที่ถือแบบเนี้ยถือแบบตัวใหญ่อะถือแล้วเค้ามีคนลากสายไฟแบกเข้ามาคืออีกคนนึงก็แบบถือพัดลมเล็กเล็กตัวจิ๋วเป่าแล้วคนนึงพัดลมแบบพัดลมที่เหมือนได้เป่าผมได้สารแต่อันเล็กๆอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าพอวิกินโยนขึ้นมาปุ๊บต้องเป่าฟุ้งอันนี้มาช่วงแรกแบบเป่าปุ๊บดอกไม้ไม่ปิวเพราะมันสด
อ๋อ
มันหนาทีมโปรดักชันก็ต้องบอกเฮ้ยจังหวะนี้และเขาก็แบบว่าแอบเอาผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะแอบเอาดอกไม้เนี่ยไปเอาไดเป่าผมมาเป่าอยู่นอกกองเพื่อให้มันแห้งแล้วค่อยเอากระมังมาดีเซตแล้วพอบิลกินมันเทคทีนึงของโปรดักบอยดอกไม้ปุ๊บเทคทีนึงมันเป็นหญ้าที่พื้นใช่ไหมคือมันไม่ได้กวาดออกได้หรอกเพราะดอกไม้ที่มันดอกดาวเรืองเนี่ยมันฝังเข้าไปอ่ะก็ต้องมาค่อยๆเด็ดคนสิบกว่าคนเข้ามาเร็วเนี่ยที่แสงเนี่ยก็แบบว่ามันเป็นแสงเย็นนะฮะแล้ววันนั้นน่ะมันเป็นที่เราถ่ายเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนมันค่อมไปหน้าฝนแดดมันก็จะมาไม่มาแล้วคือไม่จะมาไม่มาเราไม่รู้เลยแต่เราอยากได้กึ่งแดดเนี่ยคือทุกอย่างมันต้องพร้อมแล้วก็แบบนั่นแหละแล้วก็แบบคือปกติแล้วเวลาผมถ่ายหนังอะช็อตที่มันยากขนาดนี้เราจะคาดหวังแค่แบบว่าสมมติภาพเป็นของเรา 100% ใช่ไหมครับเราจะคาดหวังแค่ว่าเราได้สักแบบ 50% คือเก่งแหละ 50% จากภาพในหัวนี่คือเก่งมากๆแล้วคือทุกคนคือแบบเก่งแล้วคิดว่าประมาณนั้นนะครับแต่นี่คือแบบว่ามันไม่มีตรงไหนที่ผมสามารถติได้เลยอะแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วมันก็เกิดขึ้นในเทคที่แดดออกพอดีแล้วทุกคนนั่นเองคนมันก็ธรรมชาติจนแบบว่าผมจะเทคอะไรยังไงเขาพร้อมแบบเขาก็จัดการตัวเองได้หมดไม่ต้องไปบีบเพิ่มเติมเลยแบบทีมงานทุกคนแบบว่าที่เอาดอกไม้ไปเป่าดอกไม้เข้ามาเสียบโรเตทนู่นนี่กวาดของฮิมาวาริก็คือน้องเรนโบว์วิ่งขึ้นไปเขาก็เล่นของเขาอะไรเงี้ยคือมันแบบกองกึ่งก็จับทีมก็ไฟเข้ามาอันนี้พอดี
สวยจริง
โอ้สวยเราสร้างโอ้สวยนี้ขึ้นมาสร้างโอ้สวยขึ้นมาทับกับโอ้สวยเดิมที่ไม่มีคนดูแลแล้ว
แล้วก็ล่ามี
ถ้าไม่มีนะคือเคลียร์ทุกอย่างหมดเนี่ยแต่จริงๆเรียกว่าสร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่าหินโนปิดหน้าก็ต้องเป็นชื่อของอาม่าจริงๆเลยครับแล้วก็พอแล้วช็อตเนี้ยดันถ่ายในคิวเกือบสุดท้ายที่ทุกคนมันแบบซิงกันมากๆแล้วมันเลยแบบตอนที่มันได้อะมันงงฮะคือทุกอย่างมันเป๊ะหมดเลยแล้วมันงงจนแล้วผมต้องนั่งดูเพลย์แบ็กอะทุกคนก็มานั่งร้องวันผ่านไปผ่านไปแล้วก็นั่งดูเพลย์แบ็กแล้วก็พยายามจะดูแบบจับผิดแล้วผมดูจับผิดแล้วเพราะแบบว่าทำไมไม่มีอะไรผิดเลยวะทำไมทุกอย่างมันดีแบบ 90% แบบบวกๆอะไรเงี้ยก็แบบแล้วก็มันก็ได้จริงๆเลยนะทุกคนก็งงว่าแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยครับ
วิดีโอตั้งใจจะจบลงฉากที่เหมือนโปรยแบบที่อาม่าไม่ชอบอาม่าจะกลับแบบโปรยเองแล้วก็มีลง
กลับมา
อาม่าม
าหาอะไรมัน
คือจากจบที่ตั้งใจตั้งแต่แรกเลยไหม
ครับใช่ครับ
วันเกิดก็ไม่ได้คิดอะไรว่ามันก็มันจะอาแค่นี้อ่ะแต่แบบวูกว่ามูคลิปครั้งแรกที่ฟังครับแล้วมันแบบวูเนี่ยแม่นอตอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อจริงๆอ่ะในสคริปต์อ่ะจริงๆอ่ะในสคริปต์ตอนนั้นอ่ะมันจะเป็นแค่การลอยแบบช่วยๆเนาะใช่ไหมลอยแบบช่วยๆลอยแบบช่วยๆแล้วก็แบบว่านึกถึงอาม่าอะไรเง
ี
้ยแล้วพอถ่ายแป๊บนึงอ่ะรู้สึกว่าเราชอบไอเดียนี้มากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วยังถ่ายหนึ่งซีนี้แต่ก็รู้สึกว่าคนมันจะจำได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไปเติมเลยหรอกตอนซีนที่เดินกลับเดินเขาเดินกลับจากบ้านพี่ชายอาม่าเขามันเดินกลับมาแล้วก็อาม่าก็แบบว่าพอกลับมาคุยกันเหมือนเครียดๆแบบทำไมต้องอยากให้โฮซุยใส่อะไรแบบแล้วก็บอกไร้สาระว่าอาม่านู่นนี่อาม่าก็แบบว่าก็เลยไปเติมเลยหรอกอาม่าพูดว่าถ้ามึงปล่อยดอกไม้ช่วยๆอ่ะนี่กูจะมาหลอกมึงก็อุ้ยคาแรคเตอร์มันก็ใช่ด้วยอย่างเงี้ยพอรู้จักอาม่าพันนึงก็เลยแล้วก็กลายว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้แบบเอ็มมันจำได้แล้วมันก็แบบนึกถึงในแบบทีสุดท้ายอะไร
ที่เราชอบที่บอกว่าฟงเซอร์จะดีทำให้ลูกหลานมันหนุนตัวกันก็ขัดจบแบบนั้นนะ
ครับ
น้ำตาแตก
เราพอจังฉาย
จริงฟีดแบ็กที่รับเป็นยังไงบ้างครับ
แค่รอบๆตัวของผมแล้วกันที่ชัดๆอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนๆหรือคนที่ดูหลายคนก็มาชื่นชมเรื่องการแสดงเรื่องความรู้สึกบ้านคนจีนหลายๆด้วยแต่สิ่งที่ได้รับฟีดแบ็กเรารู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าดีจังที่หนังเรื่องนี้มันทำงานบางอย่างคือคนรอบๆตัวบางคนที่ปกติไม่ค่อยได้มีเวลาได้ใช้เวลาร่วมกันกับผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะพ่อแม่หรือว่าอาม่าเองก็ตามเหมือนเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่บางบ้านด้วยซ้ำบอกว่าพาไปดูในโรงหน่อยไม่รู้ว่าหลังบ้านเขาทำงานยังไงกันหมายความว่าระบบผู้ใหญ่เองเขาคุยอะไรกันเนาะเขาอาจจะมีกรุ๊ปไลน์ผู้ใหญ่คุยกันแต่หลายคนแบบพาฉันไปดูเรื่องนี้หน่อยสิเลยมันมีตอนมีช่วงสงกรานต์ด้วยมั้ยเป็นโปรโมชั่นที่เหมือนแบบผู้สูงอายุได้ดูฟรีอะไรเงี้ยก็ยิ่งกระตุ้นทำให้เขาอยากใช้เวลานี้ ไปเข้าโรงหนังอีกครั้งนึงแล้วพอได้เข้าโอเคไปซับซึ้งในหนังได้ดูก็ส่วนนึงแต่หนึ่งสิ่งนึงที่รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกดีมากๆก็คือหนังเรื่องนี้เป็นตัวนึงที่ทำให้เขาได้ใช้เวลาร่วมกันจากปกติที่อาจจะไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันเราเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทั้งสองคนได้คุยแลกเปลี่ยนกันผ่านตัวละครบางครั้งเรื่องอะไรแบบนี้คล้ายๆกันในชีวิตเราไม่พูดหรอกแต่พอเป็นเรื่องคนอื่นเราจะพูดได้แล้วเราจะไม่รู้สึกเขินที่จะพูดว่าฉันก็เป็นแบบนี้แต่ก็รู้ฟอร์มแหละแต่ก็พูดไปแทนเนาะอาม่ามันงุ่นอย่างนี้เนาะมันนั่นนู่นนี่เนาะแต่ก
็อ่ะก็จะหมดบ้างแฮ
ก็เสริมกับครูเชลแล้วกันนะฮะคือฟีดแบคที่ได้มาคือในฐานะผมเป็นพนักงานออฟฟิศของ GDN นะก็รู้สึกองค์นี้คนขอบคุณบริษัทขอบคุณทีมงานขอบคุณนักแสดงขอบคุณคนที่ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แบบขอบคุณมาเยอะมากก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราก็ดีใจมากเลยพอเขาแบบเขาเสียเงินเสียเวลามาดูหนังของเราเนาะแล้วเขายังขอบคุณเราอีกอ่ะเรารู้สึกเป็นฟีดแบคที่แบบเราดีใจมากแล้วก็อันนึงที่รู้สึกได้อ่านตามคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กอะไรอย่างรู้สึกชอบคือแบบว่าเขามีแบบว่าก็เป็นลูกหาเขาจะพาแม่ไปดูแต่ก่อนไปยังทะเลาะกันอยู่เลยนะทะเลาะกันเรื่องแบบว่าจะตัดต้นไม้ไม่ตัดต้นไม้อะไรเงี้ยก็เดือดกันแล้วก็แล้วพอไปดูหนังหนังเรื่องนี้ก็ทำให้เขาเนี่ยพอเขากลับมาเขาแบบกลับมาเหมือนได้คุยกันได้เข้าใจกันมากขึ้นรู้สึกว่ามันน่ารักดีนะในมุมนี้แล้วก็เห็นด้วยกับคุณเชลนะว่าทั้งเรื่องนี้มันได้ทำให้แบบคนในครอบครัวได้คุยกันอย่างครอบครัวผมเนี่ยพ่อคุณพ่อคุณแม่ไปดูแล้วเขาก็กลับมาฟีดแบ็กนะเขาก็เขาก็รู้สึกแบบเหมือนกับว่าประหลาดใจเหมือนกันที่แบบทำไมเราผมเขียนเรื่องนี้ออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้คุยกันอะไรเงี้ยครับ
ฟีดแบ็กที่ได้ออกมาเนี่ยซิดเหลือความคาดหมายไหม
ดูเยอะมากๆเลยฮะจริงๆเกือบทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้ว่าการที่มันได้รับการตอบรับในวงกว้างขนาดนี้ผมก็ยังไม่เคยทำงานที่มันได้รับการตอบรับในวงกว้างขนาดนี้อะไรเงี้ยเหมือนเราคิดว่าเอ๊ะเรื่องแบบนี้หรือว่าผมว่าหลายๆคนคงคิดแล้วว่าแบบเอ๊ะเรื่องนี้มันคงไม่ได้แมสออกมั้งอะไรเงี้ยหนังวันนี้มันจะไม่ได้แมสออกมั้งคืนทุนได้ก็เก่งแล้วอะไรเงี้ยผมว่าในแง่ที่แบบคนดูเขาเปิดใจแล้วก็รับแบบสิ่งที่พวกเราทำกันแล้วก็สะท้อนกลับมามันฟีดแบ็กมันเกินความคาดหมายไปเยอะมากๆเลยครับผมละกันไม่ได้ประสงค์ทำหนังเรื่องนี้มาเพื่อจะแบบว่าให้แค่คนในประเทศเราดูอะบนโลกนี้ก็ต้องมีหลายคนที่รู้สึกกับคำว่าแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าเมื่อมันได้ถูกฉายออกไปในวงกว้างแบบพื้นเพวัฒนธรรมที่มันต่างกันยิ่งกว่าพวกเราภาษาที่มันอยากรู้ว่าความเป็นแบบภาษาหนังเนี้ยมันจะสามารถข้ามภาษาวัฒนธรรมแล้วไปถึงใจพวกเขาได้ในรูปแบบไหนบ้างนี่ผมคิดว่ายังอยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้สิ่งนี้อยู่เลยครับ
แปลว่าหลานมาจะได้ฉายต่างประเทศ
ใช่ครับใช่
เป็นเทศกาลหรือจะเป็นเข้าโรงไหมฮะ
ตอนคิดว่ามีทุกรูปแบบเลยครับ
น่าจะอินนะคนเอเชียด้วยกันน่าจะอินมากๆแน่ๆนะนั่นนี่นะ
ครับ
ยุโรปก็จะเป็นไปได้ที่บอกว่าครอบครัวเป็นเรื่องยูนิเวอร์แซล
ใช่
จะเข้าใจกันมาได
้อย่างแบบผมมีญาติที่เขาทำงานที่ออสเตรเลียแล้วเขาก็มีเพื่อนเป็นคนอิตาลีก็ตั้งแต่ตอนที่ฉายเทรลเลอร์เขามาเปิดมีซับอังกฤษก็เปิดให้แบบเพื่อนไปเรียนหนูเพื่อนก็ร้องไห้โอ้แล้วเขาก็บอกเนี่ยเพื่อนไอ้จะร้องไห้แล้วประชาชนอื่นๆร้องไห้ว่าอุ๊ยมันน่าสนใจจังเลยอะไรเงี้ยบอกอ๋อจริงๆมันเป็นยังไงจริงๆเราอาจจะไม่ต่างกันขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ย
อ่ะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะอยากถามทั้ง3ท่านว่าฉากไหนคือฉากโปรดที่อยู่ในดวงใจของทั้ง3ท่าน
กูเชื่อก่อนนะครับอ
าจจะทำงานกับมิวกินมาเยอะที่สุดอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกชื่นชมฉากที่มิวกินไปที่สถานเลี้ยงดูสถาน
บ
ำเพ็ญชราที่ไปเรียนแล้วไปเจอมาบ้านอับพุชราแล้วก็ที่ในบทจะบอกว่าเห็นกระดุมแล้วบอกว่าปลดกระดุมออกแล้วบอกว่ากลับบ้านกันเถอะเอ็มกลับบ้านเงี้ยมันน้อยมากตรงนั้นมันไม่ได้มีแอคชั่นเลยหรือหวาแต่สิ่งที่ตัวละครและนักแสดงอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เห็นถึงความรักและความผูกพันและความเข้าใจมันแค่ไดอะล็อกและแอคชั่นไม่เยอะแต่มันไม่ง่ายที่จะทำในช้อยส์แบบนั้นได้อย่างจริงจังแล้วก็จริงใจมากๆแล้วมันก็ส่งผลต่อไปถึงฉากที่ร้องเพลงกล่อมแล้วที่ทุกคนก็อาจจะชอบด้วยในมุมผมก็จะรู้สึกว่านักแสดงต้องมีสมาธิมากๆต้องทำความเข้าใจมากๆต้องเชื่อมากๆแล้วก็ต้องยอมให้ตัวเองลงไปอยู่ในความรู้สึกนั้นของตัวละครมากๆโดยที่ไม่ต้องคิดว่านี่คือการแสดงอะไรแต่เราแค่แสดงความรู้สึกของมนุษย์คนหนึ่ง กับการร้องเพลงออกเออะไรไปตรงนั้นแล้วยังไม่คัดอ่ะคือไม่รู้ตอนถ่ายทำเป็นยังไงแต่ได้รู้สึกว่าคงปล่อยให้ไหลยันรันยาวต่อไปแล้วเขาก็ยังคงอยากจะร้องเพลงนี้มากๆโมทิเวชันที่มันผลักดันทำให้นักแสดงร้องเพลงนี้หรือรู้สึกไปกับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากยังไม่คัดเรียนต่อยังไม่คัดเรียนต่อคัดสิแต่มันคือสิ่งที่บริสุทธิ์มากๆของหลานคนนึงที่มันอยู่ในภาวะนั้นแล้วการร้องออกไปตรงนั้นมันมีความรู้สึกที่มากมายมันมีความต้องการที่มากมายแล้วมันบริสุทธิ์เหลือเกินมันได้เห็นมนุษย์คนนึงที่ทั้งจิตใจดีที่เมตตาที่กรุณาที่สงสารแล้วความรักนี้แหละที่มันมีมีนิ่งมากเหลือเกินแค่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้ชอบฉากนี้ถ้าจะต้องเลือกจริงๆรู้สึกว่าประทับใจในมุมของการทำงานนักแสดงที่ถ่ายทอดสิ่งนี้ออกไปได้
ซึ่งหลายฉากก็ความคลุมคลายบทสัมผัสมากแล้วไดอะล็อกที่สั้นๆแต่ว่ามีความหมายทุกคำใช่ไหมถามผู้คนใช้บทต้องแ
ท้ชอบที่ฉากหนึ่งนะที่อาม่าประทับชิโมอยู่ใช่ไหมแล้วก็เอ็นก็ไปนั่งเฝ้าแล้วอาม่าก็รูปผมแล้วก็เห็นว่าผมมันเริ่มร่วงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เอ็นเองก็จะค่อยๆหยิบเส้นผมจากเสื้ออะไรเงี้ยซึ่งในบทไม่มีในบทก็จะเขียนแค่ว่าเอ็นไปนั่งเฝ้าเฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่ดูฉากนี้แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยพัดเก่งมากเลยว่ะพัดหรือนักแสดงเขาไปได้ไกลกว่าบทอ่ะเขาแสดงว่าเขาอินเขาเลยเห็นว่าแบบอ๋อถ้าอาม่าผมลงมาถ้าเองคนเนี้ยเขาจะหยิบเส้นผมออกมาซึ่งตอนดูรู้สึกประทับใจฉากนี้มากมันแบบมันเหมือนกับคนทำคนเล่นทีมงานทุกคนเขาอินไปไกลกว่าบทนะฮะเลยรู้สึกว่าประทับใจกับฉากนี
้ฉากนี้มาจากผู้เก่าหรือนักแสดง
นักแสดงครับฉากนี้จริงเหมือนนักแสดงเลยครับคือเขาทำมันออกมาเลยอะฮะเลยแล้วก็แบบแล้วก็แบบคือมันไม่คือเขาอยู่ตรงนั้นนะทีมงานทุกคนอยู่นั้นช่างภาพอยู่ตรงนั้นทีมเสียงอยู่ตรงนั้นทุกคนอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะอาม่าก็ทำอย่างนี้เขาเปิดฟิลเตอร์ให้ดูสวยมากเขาบอกให้นอนเขาบางคนบอกให้นอนอาม่านอนแล้วก็แต่พอมาหลับเขาก็แบบเขาก็เห็นว่ามันสังเกตว่ามันมีคงเขาก็หยิบออกก็เป็นสิ่งที่หลานคนนี้จะทำโดยที่มันไม่มีแบบการดีไซน์หรือว่าไม่มีอะไรเลย
อ่ะถึงพัดบ้างฮะร่วมกับฉากที่ชอบสเตเดียมคืออะไรครับ
จริงๆผมชอบฉากที่หลังจากกลับจากบ้านพี่ชายมาเขาก็เดินที่เราให้ฟังเมื่อกี้นะฮะที่แบบว่าเดินกลับมาแล้วก็ถามว่าอาม่าทำยันได้พงวยหรือว่าอะไรอย่างผมก็ชอบซินนะเป็นซินสั้นๆแต่ว่ามันแบบว่าตัวมันเองมันแอนตี้ดรามาติกอะหมายถึงว่าตัวมันมาจากอารมณ์ของอาม่าที่แบบว่าเสียใจมากๆกับสิ่งที่พี่ชายเขาทำใช่ไหมฮะแล้วเอ็มก็โกรธมากว่าทำไมถึงยอมให้คนคนนี้มันทำแบบนี้กับเราแล้วยิ่งจะไปอยากได้ทำไมความเชื่อวงซุยแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เปิดมาด้วยความหงุดหงิดมากแต่ว่ากล้องมันไกลมากอะกล้องมันอยู่ไกลมากๆแล้วก็เห็นแค่ว่าแบบมันคือการที่อาม่ากับหลานสองเน้นเดินมาตามทางรถไฟอะแล้วมันก็เหมือนแบบแล้วพอเริ่มทะเลาะไปพักนึงอาม่าแค่มาพูดว่าอาม่าเอ็มนี่พยายามจะแบบมากมันไร้สาระว่ะแบบอยากจะกตัญญูไปทำไมวะและอาม่าก็แบบว่าได้อาม่าก็บอกว่ากูไม่รู้อะแต่ถ้ามึงปล่อยทำไมช่วยกูจะไปหลอกมึงแล้วมันก็เหมือนว่าคลายแล้วเขาก็แบบกูยังแบบดื้อต่อแบบว่าเดี๋ยวกูเคี้ยนคงแบบว่า Google Street หาหนูแล้วก็แบบจะไปเอ็มก็อย่างงี้จ้างคนไปไหว้แทนอย่างเงี้ยแล้วมาก็แค่บอกว่าจริงๆเขาก็แค่คิดว่ามันถ้าหนูมีหลุมนี้พวกมึงเจอกันก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วก็เดินแล้วก็จุงมือกันไปมันไม่มีการหันหน้าไม่มีการเข้าไปแบบว่าอยู่บุกเข้าไปใกล้ตัวละครไม่มีการเข้าไปขยี้ความรู้สึกมันก็เลยสำหรับผมตัวไอ้เพซซิ่งของซีนนี้วิธีการเล่าแล้วก็วิธีการ acting ทุกอย่างสคริปต์อะไรเงี้ยมันแบบว่าเมื่อเหมือนทำรู้สึกว่าชีวิตมันก็ประมาณนี้อะไรเงี้ย
นะก็เป็นมุมมองจากทีมทำงานนะฮะทีมทำงานซึ่งผมต้องเป็นตัวแทนผู้ชมขอบคุณทีมงานด้วยนะว่าหนึ่งที่ก็เป็นหนังที่ดีกว่าปัจจุบันวงการของไทยเนาะที่อาเป็นคนรู้ว่าอยากพาครอบครัวมาด้วยกันแต่ว่ามันครูเชลว่านะครับทำให้ไปบ้านกลับมาคุยกับคนต่างรุ่นผมที่ตั้งใจว่าคนแต่ละรุ่นกลับมาหมกตัวกันมาคุยกันมาเปิดใจกันมากขึ้นนะนี่เรียกว่าเป็นยิ่งกว่าหนังก็ได้นะมันเป็นเครื่องมือทำให้สังคมทุกวันนี้ที่แบบปักวันจันทร์อยู่ได้กลับมารวมกันมากขึ้นงานสตูดิโอเราแค่2ชั่วโมงก็ต่างแต่ว่านั่นแหละจุดเริ่มต้นการคุยกันต่อไปนะฮะซึ่งก็ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ที่เราทำอยู่มันผิดไหมวะ
เฮียเราไม่ได้มาทำให้เขาเสียใจนะเว้ยเรามาทำให้เขามีความสุข
มัดไม่แน่นอ่ะ
แน่นมากเดี๋ยวน้ำส้มมันอึดอัดน้ำมากเหงาเนี่ยอยู่คนเดียวมาตั้งหลายปี
เดี๋ยวกูก็หายแล้วนะมันก็ไม่ต้องมาดูแลกูแล้วล่ะ
ช่วงนี้มากให้เอ็มเกาะกินไปก่อนน้ำมากหายแล้วเอ็มค่อยไปแล้วกัน
มึงมาอยู่นี่ก็ดีเนาะสนุกดีกูเจอเสียมึงละ
หลอกด่าอะไรเอ็มมาเนี่ย
กูบอกว่าขอบใจมึงเป็นคนจีนภาษาอะไรวะฟังไม่ออกสักคำ
คนจีนภาษาไทยไงคนจีนภาษาไทย
กูจะลองแล้ว
ป้ากลมเลยดิ